Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq AQSh prezidenti Jo Bayden rafiqasi Jill bilan katta yettilik sammitiga Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II'dan keyin kelib, qirollik protokolini buzgani haqida xabar bergandik. Ma'lumotlarga ko'ra, Bayden Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II bilan uchrashuvda yana bir qator xatolarga yo'l qo'ygan. Xususan, Baydenning Yelizaveta II undan Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xitoy rahbari Si Szinpin haqida so'raganini oshkor qilganini noroziligi sabab bo'lgan. Qirolicha auditoriyasi qat'iy ravishda maxfiy va uning tarkibi oshkor qilish ishonchni buzish hisoblanadi. Prezident Bayden qirolicha Rossiya va Xitoy rahbarlari haqida so'raganini aytib, haqiqatan ham bu qoidani buzdi deya tushuntirgan qirollik mutaxassisi Richard Fitzwalms. Bundan tashqari, Amerika prezidenti Britaniya qirolichasi bilan uchrashganda quyoshdan saqlovchi ko'zoynagini yechmagan. Bu ham protokolni buzish hisoblanadi. Agar siz qirolicha bilan yuzma-yuz uchrashsangiz, quyoshdan saqlovchi ko'zoynak yoki shunga o'xshash narsalarni taqmasligingiz shart. Chunki ko'z bilan muloqot qilish juda muhimdir. Bu yerda sizning kim ekanligingiz ahamiyatsiz. Hatto qirolik oilasi a'zolari ham qirolik shaxslari bilan uchrashganda quyoshdan saqlovchi ko'zoynaklarni yechib olishadi degan shahzoda Charles va uning rafiqasi Karnol gersaginyasi Kamila sobiq bosh xizmatkori Grant Harold. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.